Kuvvetli Player Azatlık Radyosu. Assalamu alaykum adırlı dinleyiciler. Şun 2021 yılın 11. avgustu hepdenin çarşında günü. Şun programımızda Aşgabatda urulup öldürülen bir oğlan köpüden aşağı tınıldı. Darganatada muğulimler mezburu çürütme işlerine çekilir ve beylik mağlumatlarımızı dinletlersiniz. Odalı bilen men Merdan Tariyev günün tazelikleri bilen tanıştır yarın. Talavan jeňçileri Owganystanyň demirazygyndaky Gunduz vilayatynyň strategik paýtagtynyň aeroportyny ele geçirdiler. Maglumata görä Owgan howpsuzlyk güýçleriniň ýüzlerçe wekili jeňçileri tabyn bolup durlar. Bu aralykda prezident Ashraf Ghani Kabulda-ky Owgan askerlerini ruhlandyrmak üçin demirazygdaky Mazar-ı Şerif şäherine sapar edýär. Azatlyk radiosynyň adlandyrylmasyzlygyny soran çeşmeleri 11-nji awgustda hökümet guşunlary boyun bolandan soňra Gunduzyň aeroportynyň synyp jeňçileriniň eline geçendigini aýtdylar. Sol bir wagtda käbir hökümet eskerleriniň vilayatyň Aliabad etrafyna ýyza çekilendigi bellenilýär. Talabanyň metbuat wekili Zabihullah Mujahid özüniň Twitter hasabynda toparyň aeroportyna eýlendigini aýtdy. Şeýle-de Haman hökümet eskerleriniň jeňçileriniň hatarına guşulýandygyny görkezýän wideony ýerleşdirdi. Talavan bir hepteden hem az wagtyň içinde basyp alan vilayet merkezlerinin sanyny çäri etdi köpeltdi. Russiýa 10-njy awgustda Täjikistan we Özbekistan bilen bilelikdäki harby turnuşlary tamamlady. Bu Owganystanyň demirazygynda Talavan jeňçileriniň Moskwanyň Merkezi Aziýadaky ýaranlarynyň terhet ýakalarynda barha köp sewitleri öz gul astyna geçirmegine gabat geldi. Harby turnuşlar geçen hepde Täjikistanyň Owgan terhedinden 20 kilometr uzaklygynda geçirilip, oňa 2500 töwereği Rus, Täjik we Özbek gullukçylary gatnaşdy. Turnuşlar Merkezi Aziýa regionynyň terhetlerinde radikal terrorist toparlarynyň awandyrýan howpunyň we ýagdaýlaryň itilesmeginiň arasynda geçirildi diýip Russiýanyň merkezi trap komandiri general polkownik Aleksandr Lapin aýtdy. Russiýanyň gorunmak ministrliginiň maglumatyna görä, turgunyşlaryň dowamında serhetden aşan şertli jeňçilere garşy bilelikdäki jogap çäherlerini utgaşdyrmak maksady bilen tanklar, harby uloglar, su 25 kytymly harby uçurlar, dik uçurlar we beýleki ýaraglar ulanylypdyr. Täjikistanda harby bazasy bolan Russiýa Merkezi Aziýanyň uzulky Sowet döwletlerini Owganystandan awaryn biljek howpsuzlyk wehimlerinden gorumaga söz berdi. Geçen hepde Özbekistanyň Owganystan bilen terhetleşen sewitlerinde hem kiçik uwrumly Rus özbek harby turnuşlary geçirildi. Owganystan bilen 800 kilometre gulay terhet ara çağı bolan Türkmenistan Aşgabatda Talavan jeňçileriniň wekilleri bilen gepleşip geçirip, goňşy döwletden awanyp biljek howpy agzaman terhet ýakylaryna goşmasy eserleri ýollady. Özbekistanda yerli aktivistler prezident Şavkat Mirziyoyeva ýüzlenip türmede taklanýan tutuklary we beýleki şüpheleri mezburi rektal barlygyndan geçirmek tejribelerini togtutmaga çağırdylar. Geçen hepde halkary hukuk toparlary Mirziyoyeva yerli resmilere degişli görkezme berip gomoseksuallykda şüphelenýänleriň üstünden bu barlygyň geçirilmegine destini soň bermäge çağırdylar. Ozolki post-sovet döwletleriniň arasynda diňe Özbekistan we Türkmenistan özara ilalaşyk etasyndaky bir jynsyň arasyndaky jynsy gatnaşyklary jenayet hasaplaýarlar. Türkmenistanyň jenayet kodeksiniň 135-nji maddasy jynsy gatnaşyklary üçin 2 ýyla çelini we bu gaýtylansa 5 ýyldan 10 ýyla çelini türme tutuklugyny göz öňünde tutýar. Mundanyň halkary hukuk toparlary Türkmenistanyň jenayet kodeksiniň bu maddasyny ýatyrmagy we adamlary jynsy ugra etatlanýan zorlukdan hem de diskriminasiýadan gorumagy çağırdylar. Halkary hukuk toparlarynyň 9-sunyň Mirziyoyeva ýollan ýüzlenmesinde soňky 5 ýylyň dowamında Özbekistanda azyndan 6 adamyň mejburi rektal barlygyndan geçirilendigi bellenilýär. Göni içigäniň mejburi ýagdaýda barlanmagy gynama hukmunda ikrar edilip bilinjek rehimsiz, adamçylygy sygmaýan, kimsidiji çäredir diýip hukuk toparlary nykdadylar. Aýza ikliminiň käbir tewitleri koronavirusyň adamdan adama has aňsatlyk bilen geçýän delta görnüşiniň ýaýramagy bilen pandemiýanyň iň agyr tapgyrlarynyň birini başdan geçirýärler. Günorta Koreýada pandemiýa başlanaly bäri gündelik ýolugýanlaryň rekord sany hasaba alınıp, ol 2000 adamdan hem aşdy. Günorta Koreýa pandemiýanyň aglaby döwründe virusy belli bir derejede jylawlamagy başaran bolsa-da, soňky hepdeleriň dowamında koronavirusyň delta görnüşiniň ýaýramagynyň öňüni almakda kynçylyklary çekýär. Virus Malaýziýa, Taýlanda, Indoneziýa, Wietnama, Filippinlere hem uly zarba urdy.